4 ноябр күні Страсбургда жайлашкан инсан құқылар бойынша Европа суды 2006 yılда Россияда қолға алынып, Өзбекстан қауіпсіздік идараларға тапсырылған Сурхандариялық Рустам Моминов іші бойынша yakuniy қарар шығарды. Россия хукук идаралары Моминов экстрадициясын тоқтатыш хақында қарары элон қылынгандан кейін уни Өзбекстанға тапсырып юборган. Экстрадиция қылынган Рустам Моминов Өзбекстан суды томонидан Андижон воқеаларга алоқадорлик, Тожикистонда ноқонуний ҳарбий тузилмаларда иштирок этганлик, конституцион тузимга қарши тажовуз, фаолияти тақланган Ҳизбут Таҳрир гуруҳига алоқадорлик, диний варақаларни тарқатишда айбдор деб топилиб. 5.5 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan va hanuzgacha uning qayerda saqlanayotgani noma'lumligicha qolmoqda. Mo'minov arizasi bo'yicha Strasbourg sudi chiqargan qaror katta shoshuvga sabab bo'ldi, deydi bu ishni olib borayotgan huquq himoyachisi Yelena Rebinina.
Вообще-то решение по жалобе Муминова, в котором, в общем-то, было признано нарушение целого ряда статей конвенции, было вынесено почти 2 года назад.
Aslini olganda, Mo'minov da'vosi bo'yicha uning ekstraditsiyasini noqonuniy deb tasdiqlovchi qaror deyarli 2 yil oldin, 2008 yilning 11 dekabrida qabul qilingan edi. Ammo Mo'minovni o'zbek rasmiylariga topshirishgandan so'ng u bilan barcha aloqalar uzilib qoldi. Advokat Irina Birukova so'rov bilan murojaat qilmagan joyi qolmadi. Rossiya Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar boshqarmasi, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, Bosh prokuraturasi va jazoni ijro etish muassasalariga birorta javob olingani yo'q. Shuning uchun Strasbourg sudi Mo'minovga kompensatsiya undirib berish masalasini noma'lum muddatga qoldirgan edi. Rossiya Adliya vazirligi mutasaddilari o'zlarini aybdor ekanligini albatta tan olmadi va Mo'minovni ushlab O'zbek maxfiy organlariga topshirishni O'zbekistonning ichki ishi deya baholadi, dedi Yelena Rebinina. Rebinina xonimning so'zlariga ko'ra, 4 ноябр kuni Rustam Mo'minov ishi yuzasidan Yevropa sudi qabul qilgan qaror katta ahamiyatga ega. Zotan endilikda Rossiya hukumati nafaqat 20 ming yevrolik tovon puli to'lashi, balki Rustam Mo'minovning O'zbekistondagi qaysi qamoqxonada saqlanayotgani va uning ahvolini aniqlash hamda Yevropa kengashi vakili yoki advokati bilan aloqa o'rnatishni ta'minlashga majburdir.
Крайне редко вообще суд выносит решение об обязании государств принять какие-то меры, кроме
Yevropa sudi kamdan-kam holatlardagina kompensatsiya to'lovlardan tashqari hukumatlarni qandaydir xatti-harakatlar gundovchi qaror qabul qiladi. Men xalqaro huquqshunos Kirill Karateyev bilan shu ish yuzasidan gaplashganimda u menga Strasbourg sudining bunday qarori Rossiya adliya tarixida birinchi marotaba qabul qilinganini aytdi. Xuddi shunday vaziyatda Tojikistonga topshirilgan va 23 yilga qamalgan Mahmatroz Iskandarov da'vo arizasi yuzasidan sud bunday qaror qabul qilmadi, chunki Iskandarov bilan aloqa bor. Biz uning qayerda qamoqda o'tirganligini bilamiz, deydi rossiyalik huquq faoli Yelena Rebinina. Rustam Mo'minovning advokati Irina Birukova Rossiya hukumatining Yevropa sudi qarorini ijro qilishga ishonmasligini aytadi. Unga ko'ra, bu qarorni bajarish uchun berilgan 3 oylik muhlat davomida Rossiya rasmiy vakillari Strasbourg sudini yangi qog'ozlar bilan ko'mib tashlaydi.
Хотелось бы, что всё-таки предпринут какие-то меры по его розыску, по крайней мере. Но душе такое.
Uni qidirish uchun qandaydir choralar qo'llanilishi juda xohlar edik, lekin ish ishdan sezib turibman. Bu ish bilan ular shug'ullanmaydi. 3 oydan keyin Strasbourgga mana qidirdik, topa olmadik degan hujjat jo'natishadi. Men umuman uning tirik ekanligiga ham shubha qilyapman. Men Rustam ishi bilan 4 yildan oshiqroq vaqt davomida shug'ullanmoqdaman va bu ishni oxiriga yetkazmasdan qo'ymayman. Bilasizmi, O'zbekistonda unga qo'yilgan guldasta moddalar kulgili tuyuladi. U odam bilan shaxsan tanishib, qanday inson ekanligini ko'rib shunday xulosaga keldim, deydi advokat Irina Birukova. Mo'minov advokatiga ko'ra, Rustam Mo'minov qo'lga olingunga qadar Lipetskda oshpazlik qilgan. U hatto Lipetsk viloyatida o'tkazilgan oshpazlar tanlovlarida ham ishtirok etib g'olib deb topilgan. U nafaqat bizning tashkilotimiz, balki Moskvadagi vaqtinchalik tergov hibsxonasida ishlaydigan qorovullarga ham osh pishirish, ovqat qilishni o'rgatdi, deydi Birukova.
Ну, абсолютно добродушный с виду человек. Повар там всю тюрьму пока научил готовить.
Shunda jiddiy ayblovlar qo'yilgan odamning viloyat tanlovida ishtirok etishi, televideniye orqali namoyish qilinishi va jurnallarda rasmlari chop etilishini tasavvur qila olasizmi? Uning O'zbekistondagi rafiqasi ham hozir uning qayerda ekanligini bilmaydi. Rossiya huquq-tartibot idoralari uning tirik o'lik ekanligini aniqlashda yordam berishganda edi. Agar Rossiya Strasbourg sudi qarorini bajarmasa, unga nisbatan Yevropa kengashi sanksiyalari qo'llaniladi, deydi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Rustam Mo'minovning advokati Irina Birukova. Hozirda taqdiri yaqinlarga noma'lum bo'lib qolayotgan Rustam Mo'minovni O'zbekistonda ayoli va 3 nafar farzandi kutmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.